Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Reprodukční chirurgie je oblast gynekologické operativy zaměřená na ženské reprodukční funkce. Je odlišná od metody IVF, metody asistované reprodukce. Dnes bude řeč o obou metodách, v jednom příběhu se šťastným koncem. S profesorem Michalem Márou, vedoucím oddělení minimálně invazivní chirurgie, spoluzakladatelem moderní mini-invazivní chirurgie z gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, porodnice u Apolináře, špičkou svého oboru, o neplodnosti žen, o odstranění symptomatické hluboké endometrióze, operaci, díky které se hned na poprvé u paní Kateřiny povedl kryoembryotransfer, přenos rozmrazeného embrya do dělohy ženy po předchozím cyklu IVF. Paní Kateřina je typický případ reprodukční chirurgie, která z podstaty posiluje a eventuálně léčí plodnost dané ženy, protože některé z gynekologických diagnóz mají velmi devastující charakter. O cestě za vytouženým miminkem, o léčebných postupech u myomů, endometriózy, častých zánětech vaječníků, o tom dnes v Cestě k uzdravení, o moderní medicíně a možnostech léčby. Těší se Kateřina Dvořáková.
Cesta k uzdravení.
Mým hostem je pan profesor Michal Mára a dnes na téma reprodukční chirurgie. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A s vámi přišla paní Kateřina, vaše pacientka. Dobrý den, Kateřino.
Dobrý den.
Pane profesore, jaké jsou typické diagnózy reprodukční chirurgie limitující plodnost pacientky?
Asi dvě nejtypičtější diagnózy, ne vždy oddělené, někdy existují koincidentně neboli společně, jsou děložní myomy a pánevní endometrióza. A vlastně takovým přechodem mezi těmito dvěma diagnózami je takzvaná děložní adenomióza, což je vlastně endometrióza nacházející se na místě typickém pro myomy, čili v děloze. Takže to jsou asi ty úplně nejtypičtější příklady, které nás v některých případech neplodnosti nebo u plánování gravidity, kdy ještě nevíme, jestli vlastně ta žena bude nebo nebude plodná a s jakou perspektivou to těhotenství donosit, uvažujeme o operaci.
Já jsem se samozřejmě na náš rozhovor připravovala a našla jsem si, řekněme, více těch diagnóz, tak ano. Prosím, uveďme to na správnou míru. Defekt jizvy po císařském řezu, vrozené vady dělohy, Ashermanův syndrom, cysty a nádory, pánevní zánětlivá nemoc, srůsty v oblasti malé pánve a také záněty vaječníku.
To jste vyjmenovala téměř vyčerpávajícím způsobem, ale já bych chtěl říct vlastně, že ta reprodukční chirurgie představuje takový přístup toho lékaře, chirurga gynekologického k té pacientce. On by vždycky měl, dokud se jedná o ženu v mladším věku, nebo která ještě, dejme tomu, nesplnila si svoje cíle, no, třeba i počet dětí, vždycky by měl myslet na ty reprodukční funkce a nejít jenom slepě za tou diagnózou jako takovou, ale vždycky to dát do toho reprodukčního kontextu. Čili ne vždycky jít třeba s maximální radikalitou k té operaci, ale i se snažit ty orgány šetřit nebo přistupovat k ním s maximální šetrností, a to se týká především dělohy a vaječníku.
Děkuji za to vysvětlení. Pane profesore, reprodukční chirurgie, o jaké konkrétní zákroky jde?
Už zde bylo naznačeno, že se jedná o odstranění děložních myomů. To zde provádět hysteroskopicky neboli přístupem přes pochvu a děložní čípek, což je asi ta nejméně invazivní metoda, kterou můžeme provádět, ale bohužel touto metodou lze odstranit jenom, dejme tomu, 10-15% děložních myomů, čili většinou musíme postupovat přes břišní stěnu, v drtivé většině případů, alespoň u nás na klinice, laparoskopicky, případně roboticky. Pak se jedná o právě několikrát zmíněnou endometriózu, z níž asi nejzávažnější forma je hluboká, infiltrující endometrióza. Někdy se jí taky říká benigní rakovina, protože se takhle agresivně chová k těm orgánům. Nejde jenom o ty jakoby naše gynekologické orgány, ale o ty sousedící, čili močový systém a střeva.
Je poměrně o bolestivé onemocnění.
Ano, to bych řekl, že je takovým jedním krédem té reprodukční chirurgie, že se operují především pacientky symptomatické. U děložních myomů tím hlavním symptomem je krvácení a u hluboké endometriózy tím hlavním symptomem je bolest.
Je léčitelná endometrióza?
Léčitelná je, ale je to svízelné onemocnění. Ono podobně jako ty děložní myomy je to onemocnění, které úporně recidivuje. Nevíme zdaleka všechno o příčině těchto onemocnění. Je tam určitě velká role genetiky. u té endometriózy určitě i velká role imunitní vybavenosti toho pacienta. Čili v některých případech, zvlášť pokud se snažíme ty orgány jaksi zachovávat, nikoli odstraňovat, tak to onemocnění se rádo vrací. U té endometriózy platí, že ta žena v nejlepším případě měla být buď tlumená nějakou hormonální léčbou, ale pozor, při ní se nedá otěhotnět, nebo být těhotná. A jakékoliv jiné hormonálně nekryté, když to tak řeknu, období, je potom prostorem pro tu endometriózu, aby se vrátila.
Říká pan profesor Michal Mára v pořadu Cesta k uzdravení. Pořadu, kde se zabýváme moderní medicínou.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
S panem profesorem Michalem Márou na téma reprodukční chirurgie a také s paní Kateřinou, pacientkou, které byla včas odstraněna endometrióza a dnes čeká vytoužené miminko. Ještě jednou dobrý den, Kateřino.
Dobrý den.
Pane profesore, jaká byla přesná diagnóza vaší pacientky, když za vámi přišla?
Hlavní diagnóza byla hluboká pánevní endometrióza, umístěná, lokalizovaná především v takzvaném zadním kompartmentu, což je prostor mezi dělohou a konečníkem. Asi v 90% častější než ten druhý, než ten přední kompartment mezi dělohou a močovým měchýřem. Od toho se také odvíjí ty obtíže. Když si člověk představí vlastně ložiska takového chronického zánětu, o zánětech víme, že když se zánětu dotýkáme, zatěžujeme ho, že to bolí. A ty situace, kdy tahle ta nemoc může bolet, je například menstruace, velmi typicky, takzvaná dysmenorea, bolestivý pohlavní styk, bolestivá defekace, bolestivé vyprazňování. A to stanovení ty diagnózy u téhle nemoci bývá poměrně komplikované nebo ošidné, ale člověk nemusí být světoborný ultrazvukář, aby si z té anamnézy a z obyčejného klinického pohmatového vyšetření dal dohromady na 90% řekněme té diagnózy. Protože ta hluboká endometrióza, na rozdíl od té méně závažné, se dá vlastně hmatat jako bolestivé uzlíky, na které si při tom pošebním vyšetření gynekolog zkušený v této oblasti může šáhnout. Čili to byla hlavní diagnóza té pacientky a vlastně to celé bylo na pozadí nemožnosti otěhotnět. Když ta pacientka nebyla nikdy těhotná, tak mluvíme o takzvané primární sterilitě. Čili to byl souběh těchto dvou věcí, které příčině souvisí.
Paní Kateřino, v první řadě gratuluji k otěhotnění. I k tomu se dostaneme, jakou cestou. Kolik vám je dneska let?
28.
Kdy začaly první potíže třeba s bolestivou menstruací? A pak mě ještě zajímá, jestli jste užívala hormonální léčbu na endometriozu.
Ty první potíže začaly úplně s první menstruací, která přišla poměrně brzy v 10 letech. A už tehdy byla hodně silná, hodně bolestivá. Měla jsem krátké cykly, takže ta bolest byla poměrně častá. V té době se to ale nijak neřešilo a potom až v 21 letech na běžném ultrazvukovém vyšetření při preventivní prohlídce na gynekologii mi byla zjištěna endometriální cysta na vaječníku. Od té doby vlastně vím, že endometriózou trpím, ale celkově ty obtíže, troufnu si říct, nebyly tak závažné, že by mě nějak ovlivňovaly jako v běžném fungování. Tu bolestivou menstruaci jsem měla pořád, často jsem se potom potýkala i s nafouklým břichem, bolestivým břichem, občas i s tím bolestivějším vyprazňováním, ale probíhalo to vždycky všechno cyklicky během té menstruace, hlavně. Potom ty obtíže se zvětšily po hormonální stimulaci, kdy jsme už po nějaké době snažení o miminko podstoupili IVF cyklus a potom vlastně se ty obtíže ukázaly jako mnohem větší. Neprobíhaly už jenom cyklicky, ale opravdu v podstatě pořád.
Byla jste na hormonální léčbě?
V té době ne. Hormonální antikoncepci jsem brala zhruba od 15 let, podle mě do těch 21. Ale potom už jsem měla stálýho partnera a vlastně jsem tu hormonální antikoncepci odmítla.
Protože jste chtěla odděhotně. Pane profesore, Kateřina mluví o tom, že první potíže měla v 10 letech. Jak se dá taková dívenka vyšetřit na endometriózu?
Tak já se necítím být odborník v dětské gynekologii, protože to je docela složitá subdisciplína našeho oboru. Ale některé typy dívek, zvlášť takové ty štíhlé astenické typy, tíhnou a provází to bohužel, pokud neberou antikoncepce, až do porodu bolestivé menstruaci. To ještě samo o sobě nedává diagnózu endometriózu a já můžu asi krví podepsat, že v 10 letech paní Kateřina endometriózu neměla. Měla prostě tu klasickou bolestivou menstruaci dívek, které prostě začínají menstruovat. pak to vyřešila tou antikoncepcí aspoň částečně. Takže děvčátko desetileté se dá vyšetřit ultrazvukem přes stěnu břišní při naplněné močové měchýři a pak jsou šetrné přístupy přes pochvu bez porušení panenské blány, které umožní vyšetřit. Ale endometrióza vlastně u dívek před prvním pohlavním stykem není vlastně tak běžným onemocněním, čili bez toho vaginálního vyšetření je to problém, ta diagnostika.
Pane profesore, Kateřina tady říkala, že její zdravotní stav, hovoříme o endometrióze, se zhoršil v momentě, kdy prošla hormonální léčbou před umělým oplodněním. Vede to k tomu?
Ono je potřeba si říct, co to je ta hormonální léčba, protože my někdy naopak na tu endometriózu hormonální léčbu aplikujeme ve smyslu co nejméně stimulovat růst děložní sliznice. To je právě to endometrium. A když roste endometrium, tak roste i endometrióza. A to zajistí například hormonální antikoncepce nebo některé preparáty gestagení neboli progesteron. Ale u umělého oplodnění naopak ty lékaři potřebují, aby z toho během toho jednoho cyklu z toho vaječníku vyrostlo co nejvíce vajíček. Čili tady se mluví o takzvané hormonální stimulaci. To je něco jiného než ta hormonální suprese. Hormonální stimulace naopak jako vybudí, řekněme, ty reprodukční funkce na maximum, bohužel včetně té endometriózy. A růst děložní sliznice se hodí pro otěhotnění, pro implantaci embrya, ale pro rozvoj endometriózy může být někdy tím velkým impulzem.
Děkuji za to upřesnění. V případě Kateřiny byla operace tím řešením jejich potíží?
Operujeme především pacientky symptomatické. Řekněme, že ta neplodnost může být jedním ze symptomů toho onemocnění. Ale dneska právě to asistovaná reprodukce zvládne, byť za cenu té hormonální stimulace, ona zase není dlouhá, ona trvá třeba 7-10 dní, tak zvládne, řekněme, většinu těch pacientek s běžnou endometriózou otěhotnět, nebo aspoň je u nich slušná šance na otěhotnění. My se někdy bráníme operovat především endometriózu na vaječnících. Tady Kateřina zmínila, že vlastně začalo to diagnostikou její endometriózní cysty. Těch endometrióz na vaječnících vždycky zvažujeme, jestli ta operace bude víc přínosem než ubráním jejich vlastně vaječníkové funkce, takzvané ovariální rezervy. Čili ta operace se dělá v případech opravdu velké cysty. Měla by se dělat speciální technikou bez používání elektrokoagulace. Ta totiž způsobuje nekrózu i té zdravé ovariální tkáně a to my nechceme. Čili chceme ty vaječníky operovat minimálně, za to o to víc se někdy zaměříme na tu endometriózu takzvaně hlubokou, ale i tak, protože víme, že to je operativa technicky velmi obtížná a přece jenom zatížená určitým procentem komplikací, tak velmi selektujeme vybrané pacientky.
Kateřina plánovala mimotělní oplodnění metodou IVF, kdyby nebyla odstraněna hluboká symptomatická endometrióza. Povedlo by se to?
To je velká otázka. Myslím si, že tu šanci na otěhotnění by měla podstatně nižší, i když o tom existují poměrně kontroverzní data. Myslím si, že by si tu nemoc stáhla před sebou. Přímě v tom jejím případě nám k té operaci přiměl jeden detail, a to, že vlastně už před operací měla rozšířený pravý močovod, potažmo i mírně rozšířenou pravou ledvinu. A někdy dokonce i u zcela asymptomatických pacientek ty ženy při mnohaletém působení té endometriózy, kde ona stiskává ten močovod při jen průběhu pánví, tak můžou o tu ledvinu úplně přijít. A těhotenství je samo o sobě velká zátěž pro ledviny, zvlášť pro tu pravou ledvinu, kde často pozorujeme hydronefrózu, rozšíření té ledviné pánvičky i u fyziologické gravidity, tak jsme si říkali, že ten souběh těch dvou vlastně útlaků té ledviny by mohl být pro průběh toho těhotenství příliš. Takže to byl vlastně ten poslední kamínek do té mozaiky, který nám dal dohromady tu indikaci k té operaci u ní jakoby prekoncepčně, čili před tím prvním pokusem otěhotnět.
A Kateřina otěhotněla.
Podařilo se.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
S panem profesorem Michalem Márou, vedoucím oddělení minimálně invazivní chirurgie, spoluzakladatelem moderní mini-invazivní chirurgie z gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, porodnice u Apolináře, a také s paní Kateřinou. Dnes o odstranění symptomatické hluboké endometriózy, operaci, díky které se hned napoprvé povedl kryoembryotransfer, přenos rozmrazeného embrya do dělohy ženy po předchozím cyklu IVF. Kateřino, přišla úleva po zákroku u pana profesora Máry. Bavíme se vlastně o reprodukční chirurgii a odstranění vaší endometriózy.
Přišla úleva a veliká. Já jsem vlastně vděčná, že se přišlo i na tu ledvinu. Po tom ultrazvuku ledvin, že tam bylo zjištěno nějaké to zvětšení a vlastně díky tomu jsme se pro operaci rozhodli. Ta operace mi pomohla neskutečně. Vlastně už jako pár týdnů po operaci jsem se cítila mnohem lépe, měla jsem mnohem lepší kvalitu života. Ty hlavní obtíže, které jsem zmiňovala, ty střevní, ty bolesti, tak v podstatě úplně vymizely. A já jsem vlastně zjistila, jaký to je žít bez těch bolestí a bez těch obtíží, je to skvělý.
My se vlastně bavíme o, řekněme, fyzické úlevě, ale jak velká přichází úleva psychická?
Těžká otázka, protože pro mě to vlastně celý bylo docela psychicky náročný. Předtím jsem si to zas tak neuvědomovala, o té endometrioze jsem vlastně toho zas tak moc nevěděla. A potom, co přišla ta diagnóza té hluboké infiltrující endometriózy, tak to byl pro mě docela šok, že vlastně těch ložisek je tam tolik, že to je na střevu. A já jsem se sama o sebe začala bát, což jsem do té doby vlastně neznala. Takže pro mě to vlastně paradoxně bylo psychicky náročnější až po tom zjištění i po té operaci chviličku, než se mi vlastně úplně ulevilo a já jsem věděla, že všechno dopadlo tak, jak mělo.
Co vás uklidnilo, nebo kdo vás ten moment uklidnil?
V první řadě určitě pan profesor Mára, ke kterému jsem chodila. Umí. Má neskutečně klidný lidský přístup. A pokaždý, když jsem s ním mluvila, ať už před operací nebo po operaci v nemocnici, kde za mnou každý den chodil na pokoj, tak mě vlastně uklidňovala. Já jsem vždycky cítila, že jsem v těch nejlepších rukách, neměla jsem žádný obavy. A pak nesmím opomenout samozřejmě rodinu a manžela. Ty byly pro mě velkou oporou, mohla jsem sdílet všechny svoje starosti i radosti a bez nich bych to určitě nezvládla tak dobře.
Vy jste teď moc hezky i panu profesorovi poděkovala.
Já jsem úplně červená a děkuju moc.
Já děkuju.
Jak se cítíte teď?
Skvěle. Šťastně, vděčně, ale samozřejmě tam i nějaké obavy jsou, to k tomu asi patří.
Cesta k uzdravení.
Pane profesore Máro, chcete k tomu něco říct?
Když tady paní Kateřina mluvila, jaký to vlastně vystrašilo až v momentě, kdy jsme určili tu diagnózu, tak to myslím, že je docela typická situace. Ve dvou věcech. Jednak ty ženy často plují pod diagnózou endometriózní cysta nebo jenom třeba i obyčejná cysta a pak až teprve po odborném vyšetření, jak tom klinickém, kterým jsem zmínil, tak tom zobrazovacím, že je potřeba říct, že takzvaný expertní ultrazvuk plus magnetická rezonance jsou ty hlavní dva body v té diagnostice, kdy nám jde především o upřesnění rozsahu toho onemocnění, že tím se řídíme, jestli budeme resekovat střevo, jestli budeme resekovat močovod, močový měchýř a podobně, což jsou závažná rozhodnutí a podle toho musíte postavit operační tým a podle toho musíte třeba případně mít k dispozici i kolegy z jiných oborů, chirurga, urologa a samozřejmě musíte odhadnout operační čas, protože nemůžete jít na výkon, kdy si myslíte, který bude trvat půl hodiny a pak ho dělat 4 hodiny. Druhá věc je o té komunikaci u té endometriózy obzvlášť, protože se bavíme vlastně o mladé, zdravé, štíhlé, krásné ženy velmi často. A teď jim plánujeme takový výkon, jako třeba střevní resekci nebo tu močovou resekci, což může mít samozřejmě řadu jako následků a komplikací. Čili ta komunikace s tou pacientkou o tom, co jí vlastně čeká, co dělat, co případně nedělat, jaké riziko podstoupit, co o toho může čekat. Je potřeba, aby co nejvíce jsme se ptali na to, co nejvíc tu pacientku vlastně zatěžuje, obtěžuje, abychom nebyli zase zaslepeni pouze třeba nálezem ze zobrazovacího vyšetření a nějakou vágní informací o tom, že má nějaké bolesti. Ale pak, když se ptáte cíleně, tak zjistíte, že ty bolesti jsou třeba od něčeho úplně jiného, nebo že nejsou tak závažné a tudíž byste dělali komplikovaný, riskantní operační výkon u někoho, koho to nemá vlastně pořádný smysl.
Říká pan profesor Michal Mára v pořadu Cesta k uzdravení. Já vám za to moc děkuji a vám, Kateřino, přeji hodně zdraví, správný průběh těhotenství a až se miminko narodí, přijďte nám ho ukázat.
Dobře, moc děkuji.
Děkuju taky.
Taky moc děkuji, bylo mi potěšením jako vždycky.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.